Sanos nyt, Naars Kari, hyvä. 71 vuoden elämän kokemuksella. Mikä ihme siinä rahassa on, kun se tekee meille niin paljon pahaa? Hyvästä ei kannata puhua, kun se on itsestäänselvyys, mutta niin paljon pahaa se tekee. Miksi?
No se tekee sekä pahaa että hyvää. Ja nimenomaan niin elämme nyt historian rahafokusoituneimmissa yhteiskunnissa.
Niin.
Ja kyllä raha on kuningas meidän materialistisissa maissa ja mitä enemmän rahaa jollakin on, niin sitä enemmän usein AO-henkilön arvostus tuppaa nousemaan meidän maissamme, joka on aika erikoinen juttu.
Se on aika traaginen juttu itse asiassa.
Se on aika traaginen juttu ja hyvin usein iso raha ei tee ihmisiä onnellisiksi. Että olemme nähneet esimerkiksi, että eräät lottovoittajat, ainakin kansainvälisesti, helvetin portit ovat auenneet, kun miljoonia on voitettu.
Vaikka paratiisiin yrittävät. Just juuri näistä syistä ja syntymäpäivä sankarillisuutesi vuoksi, Kari Naars, olet tänään täällä. Kiitos siitä, onneksi olkoon.
Kiitos.
Ja tervetuloa.
Kiitoksia.
Sinä olet kuulemma sutkipohjalainen. Yhdistelmä on aika outo. Kerro vähän itsestäsi tässä sutkin pohjalaisuuden mielessä.
No ehkä se johtuu siitä, että Naarsin suku, ainakin osa siitä, niin tuli Savon seuduilta ja siirtyi sieltä Jääskeläisen nimellä Pohjanmaalle, että ehkä jonkin verran sitten sitä savolaisuutta on Naarsin suvussa.
Siitä se sutkius. Kyllä,
no,
kyllä.
Saattaa olla.
Niin. Eli kun olet suvussa jo, on tallattu tätä leveää Suomen maata ihan kunnolla, ja sinä kuitenkin olet elämäsi aika syvästi Pietarsaaressa elänyt tämänkin
kyllä.
Kesän. Mitä sinne kuuluu nyt tässä euron heikosti menon ja maailman katastrofien aikaan?
No Pietarsaaressa ja Pohjanmaallahan on erittäin paljon yrittelijäisyyttä, että pohjalaisethan ovat hyvin ahkeraa väkeä ja kansainvälistä myös aina olleet, että siirtolaisuuttahan oli puolin ja toisin hyvin paljon ja aina niin kuin yritetään parantaa olosuhteitaan ja aika hyvää kuuluu siellä Pietarsaaren seudulta.
On se kumma juttu, että sieltä vaan aina kuuluu hyvää ja ihmisten onnellisuuden aste on tunnetusti korkeampi kuin muualla maassa.
Kyllä.
Sanon nyt, Kari Naars, mikä on sinun selityksesi ihan tässä ja nyt?
Hieman vaikea juttu, mutta ehkä se johtuu siitä, että ollaan vähän iloisempia ja rannikolla niin on kansainvälisiä vaikutteita ollut hyvin paljon myös Ruotsista, että ehkä sitten elämän meno on tuollaista aika myönteistä siellä ja jaksetaan iloita muiden menestyksestä.
Se voi
ja
olla
minusta
avain.
Se on hyvin tärkeä juttu, ettei loukkaannut, jos jollakin kaverilla tai muilla menee hyvin, vaan jaksetaan aika hyvin iloita siitä. Se on minusta aika tärkeä juttu.
Se on
myrkytä elämäänsä.
Kyllä, se on ihme juttu, miten köyhä kestää köyhyytensä Pietarsaaressa. Ilmeisesti kestää paremmin kuin Pohjois-Karjalassa. Mutta nyt Kari Naars, viikonvaihteessa 71V, ensimmäinen onnittelusoittajasi on läpi. Vaikka en ole numeroa ääneen lausunut, se on siis 09144800. Kirjatkaa lehden kulmaan, hyvät ihmiset, 09144800. Ja nyt pääsee ääneen, näin ymmärsin, Pietarsaaren mies, Tapani Salo. Huomenta, Tapani.
Hyvää huomenta.
Huomenta.
Hei. Kari, onnittelut.
Ahaa.
Syntymäpäivänä.
Yllättävää, yllätys, kiitoksia kovasti. Miten golfi sujuu?
Sujuu oikein hyvin. Muistan viime kesän golf-klubilta sun syntymäpäivääsi ja ajattelin, että minä sen tänä vuonna muistan ja nyt olen täällä linjalla.
Kiitos kovasti.
Mehän ollaan kavereita oltu sieltä 50-luvulta saakka, kun pelattiin Drottissa jalkapalloa. Ja Trottistahan tuli sittemmin Jaro vuonna 1965. Ja se Jarohan on ollut meillä ehkä se yhteinen nimittäjä. Mä istun seuran tuota hallituksessa ja sinä olet kovasti auttanut sponsorirahan hankinnassa. Ja sen ympärillähän me joka kesä tavataan. Sä oot ollut ulkomailla paljon, mutta 50 vuotta ollaan joka kesä tavattu matseissa ja Jaron ympärillä ja pelattu golfia siellä Pirilössä ja vähän muuallakin, että meillä on aika paljon yhteistä ollut tässä.
Se on aivan totta, ja eilen tuli muuten mieleen, kun HJK voitti saksalaisen suurseuran Schalken, että HJK ei ole kovin paljon hävinnyt tänä vuonna, mutta 2-3 viikkoa sitten niin hävisi Pietarsaaressa Jaroa vastaan. Eli tämä on mielenkiintoinen juttu.
Täällä nyt Jaron miehet kehuvat kilpaa omaa jalkapallojoukkueen ja samalla tietysti itseään.
Kyllä, kyllä.
Joo, nimenomaan. Tämä on ainutlaatuista vähän, että pienestä kaupungistakin voidaan vielä maailmalle mennä ja pärjätäkin.
Kyllä. Mikä, Tapani, on sinun selityksesi? Nyt tulen tähän väliin. Mikä sinun selityksesi on tälle rannikkoseutujen Pietarsaaren tienoitten ihmisten onnellisuudelle? Kari jo tässä vähän, naarskari tässä jo vähän haki yhtä selitysmallia.
Kyllä, minä luulen, että siinä on semmoinen elämän asenne, positiivinen ja ahkeruus. Ahkeruus kyllä, ja varmaan pitkät perinteet ja traditiot varmaan Ruotsistakin. Mä oon ollut vaatealan yrittäjä, vähittäiskauppias kolmannessa polvessa ja olen kokenut yrittäjänä kyllä aika paljon sitä vaikutteita, mitä ollaan Ruotsistakin saatu muodin alalla ja näin, että me ollaan silläkin alalla ja sillä sektorilla on oltu jonkunlaisia edelläkävijöitä kyllä, koska mä oon ollut mukana tällaisessa maata kattavassa ketjussa Suomessa ja siellä mä oon aika hyvin nähnyt näitä trendejä. Ja kyllä toi Pietarsaari ja rannikko siellä on ollut aina jotenkin modernia ja vähän edelläkävijä, jos näin voi sanoa.
Se, joka on jännä muuten nimenomaan, joka myös tukee tätä, mitä Tapani sanoi, on se, että Pohjanmaan rannikkoseutujen elinodote miehillä on 3-4 vuotta
pitempi.
Eliniän odote 3-4 vuotta pitempi kuin sanotaan joissakin Itä-Suomen alueilla.
Just. Nyt emme ehkä mene tässä, Tapani, ihan teidän lapsuusmuistoihinne, vaikka ilmeisesti muistat myös tämän Kari Naarsin isoisän Naars Kallen. Tahallani lausun tuon aan aika pitkäksi, koska Kari sanoi, että niin se pitää lausua. Hän oli kuuluisa Naaras Kalle, tämä liikemiessuvun esi-isä. Mutta nyt, Tapani, kiitos soitosta. Täällä on jo vähän meillä ruuhkaa.
Kiitos, joo, kiitos, Tapani.
Kiitos paljon. Ja,
tapaamme.
Ja, tapaamme, kyllä, joo, kiitos.
Hei.
Hyvää vointia, hei hei. Ja seuraava onnittelusoittajasi Kari Naars. Hän on Pertti Aapro. Huomenta, Pertti.
Huomenta, Kuorenvedeltä.
Aha. Ja huomenta.
Olen teidän nimenne kohdannut erilaisissa medioissa nykyisessä talouspoliittisessa keskustelussa ja tietenkin lukenut artikkeleja, joita olette antaneet. Mutta tuollainen asia, kun te olette ilman muuta hyvin selvillä tuossa talouden ja rahamaailman historiastakin, niin mitä sanoisitte tuosta, että tämä nykyinen vallitseva kapitalistinen markkinatalous, niin oliko tällä kalvinismilla ja protestantismilla joku sellainen merkityksellinen asema silloin, kun se lähti näin voimakkaasti kehittymään? Mitä sanoisitte siitä?
No kyllä, protestantismilla tietysti oli, että tehdään lujasti töitä ja pyritään parantamaan tätä ihmisten maallista osaa, mutta kyllä monet järkevät toimintaperiaatteet ovat tämän päivän Euroopassa unohtuneet. Jos totuus kiinnostaa, niin eletään aika paljon yli varojen ja se on huono juttu hulttiovaltioiden velkataakkahan on aivan huima Kreikassa ja ja ehkä vähän Portugalissakin ja Irlannissa. Ja tavallaan mielestäni, kun oli valtion rahoitusjohtajana, niin ajattelin aina, että silloin pankkikriisin aikana 90-luvun alussa, niin Suomen valtiohan joutui lainaamaan erittäin paljon, jotta olisi pystytty täyttämään tätä suhdannekuoppaa.
Ja sinä olit, Kari, se johtava rahan ruinaaja maailmalla.
No näin oli. Ja mielestäni se oli kyllä vähän moraalitonta, että tällä lailla otettiin niin hirveän paljon lainaa ja testamentattiin sitten nämä velat lapsillemme ja lasten lapsillemme. Ja eihän niin voi menetellä, että suusäkkiä myöten. Minusta se on tärkeä periaate.
Tuollainen kommentti sitten vielä, että kaupankäynnin ja pankkitoimintahan on, niin kuin kaupankäynti ylipäätään, sehän on tämmöinen sivilisoituneen maailman ja yhteiskuntien kehityspiirre ja edellytyskin, että pankkitoimintahan on niin vanha kuin ihmiskunta pystyy tuonne. Mutta sitten tämä voimakas teollistuminen, joka tämän taloudellisen liberalismin myötä alkoi kehittyä Englannissa 1700-luvun pyörteissä. Ja sitten jouduttiin tämä suuri väestöjen enemmistö, lukumääräinen enemmistö ottaa mukaan tähän taloudelliseen toimintaan, ehkä suuremmassa määrin kuin aiemmin. Että mitä sanoisitte tästä, nyt kun tämä velanotto on ikään kuin tullut joka miehen tietynlaiseksi, jopa voisi sanoa velvollisuudeksi, että mikään asia ei edisty, jos ei oteta velkaa. Että tämä perusideathan on yksinkertaisia, ja tämä käytännön sovellutus on nyt tullut näin monimutkaiseksi.
No kyllähän velkaa joudutaan esimerkiksi investointeihin ja koneiden ja hankintaan ja rakentamiseen, niin tarvitaan velkaa. Ja tietysti tämä markkinatalous on lisännyt ihmisten vaurautta aivan ilmiömäisellä tavalla, mutta tietysti on ongelmiakin, että mikään ihmisen keksimä juttu niin ei ole vaan pelkästään 100-prosenttisesti niin kuin myönteinen.
Kaikki kääntyy äkkiä haitaksi.
Ja meillä esimerkiksi Suomessa niin keskimäärin ihmisten reaalitulot 100 vuodessa ovat 15 kertaistuneet, eli kyllä se kertoo jo jotain.
Nyt Pertti, kiitos onnittelusoitosta. Jää kuulemaan.
Onnitteluni tietenkin myös.
Kiitoksia kovasti soitosta.
Kiitos.
Hei. Siinä sitä aikamoista vastaamista sinulle, Kari Nars. Mutta nyt menen tähän uusimpaan kirjaasi ja sen antiin, kun kolme olet ehtinyt jo rahasta ja ihmisen onnesta oikeastaan laajasti ottaen kirjoittaa eläkevuosinasi 10 vuoden aikana suurin piirtein. Tässä uusimmassa tämäkin on minun mielestäni onnellisuustutkimus tavallaan tämä, miten miljoonia huijataan. Tämän viimeisellä aukeamalla paljastat todellisen konnan rahamaailman lähihistoriasta. Hän on lännen sankari presidentti Ronnie Reagan. Hän vapautti aikanaan sijoitusmarkkinoiden kontrollijärjestelmän, näin suurin piirtein kirjoitat. Ja sitä on tämä meidän kriisimme oikeastaan vieläkin, tai sen korjausyrityksiä, siis made in USA, eikä Eurooppa mahda yhtään mitään vieläkään. Näinkö se, Kari Nars, menee?
No kyllä tällainen liiallinen liberalismi, mikä silloin syntyi Reaganin aikana, että pankit saivat tehdä suunnilleen mitä tahansa Amerikassa ainakin, niin johti sellaisiin ylilyönteihin, mitä nähtiin nyt tämän hiljattaisen pankkikriisin aikana.
Näin pitkä on se linja.
Lehman Brothersin konkurssin yhteydessä. Ja sehän johti, kaikki maailman maat ovat kovin riippuvaisia toisistaan tällaisessa globaalisessa ympäristössä, niin tämähän johti tämä kriisi siihen, että Suomessa 2009 niin Suomen kansantulo laski 8%, eli ennätyksellisen paljon. Eli meillähän on yleensä ollut aika korkea talouskasvu Suomessa.
Siis 2009 kävi
2009
näin.
Oli kyllä erittäin kriittinen vuosi ja moni sen muistaa, että firmoja meni konkurssiin ja työttömyys kasvoi ja noin. Onneksi niin markkinatalous on aika dynaaminen ja aika nopeasti sitten noustiin siitä montusta.
Nyt mennään kohta vähän sinne lapsuutesi maailmoihin ja Pietarsaareen vielä takaisin, vaikka Tapani Salo tuosta jo katosikin langoiltamme. Muuten kiitos teille, hyvä Yle Radio -yleisö, jälleen erinomaisista viesteistä ja terveisistä näille syntymäpäiväsankareille. Tekstiviesti on varmin tapa, vaikka ääneenkin pääsee, jos hyvin sattuu. Tekstiviestinumeromme on 16149, siis 16149. Napauta alkuun sana aamu, sitten välilyönti ja onnittelu, kysymys, kommentti juhlivalle Pietarsaaren pojalle, entiselle Suomen valtion lainanoton vastuumiehelle Kari Naarsille. Ja viesti siis numeroon 16149. Ja puhelinnumero tähän suoraan syntymäpäiväsankariohjelmaan on 09 144 800. Ja tekstiviestejä tulemaan, niitä täällä mielellämme Karin kanssa käsittelette. Mutta nyt heivataan muutama vuosikymmen taaksepäin, puolen vuosisataa tai oikeastaan 100 vuotta, mennään sinne ylikin, mennään sinne naaraskallen, kuten suomenkieliset sanoivat, Kari, sinun isoisäsi maailmoihin. 17-vuotiaana hän lähti ensimmäisen kerran Amerikkaan ja hän on niitä miehiä, että tuli takaisin ja lähti kohta uudelleen ja taas palasi. Sekö se oli tämä naaraskallen meno ja meininki, joka Naars, liikemiessuvun, todella aika pitkälle 50-luvulle vahvaksi synnytti?
No kyllä se oli jo, että nimenomaan heijasti sitä pohjalaista yrittelijäisyyttä, että haluttiin mennä ulkomaille oppiin, mutta myöskin tietysti tienaamaan rahaa. Ja Pohjanmaaltahan lähdettiin aika paljon ulkomaille siinä mielessä, että oltiin 4, 5, 6, 7, 10 vuotta siellä ja palattiin sitten kokemuksia rikkaampana ja ehkä kukkaro täynnä rahaa Amerikasta, ja näin tapahtui Naaraskallelle myöskin. Hän oli ensin metsätöissä, mutta eräs iso puu kaatui hänen jalkansa päälle ja hän ontui koko elämänsä aikana, mutta hän sai sellaisen työpaikan, jota kukaan muu ei halunnut, ja se oli tuollaisen metsuri- ja kaivoskaupungin suuren kapakan järjestyksen pitäjän homman. Ja kukaan muu ei hakenut sitä, koska lauantai-iltaisin niin oli kyllä aika hurjaa meininkiä siellä, mutta siitä maksettiin kova palkka. Ja kun hän oli karhumaisen iso ja vahva, niin hän tienasi hyvin, hän ei polttanut tupakkaa eikä juonut viinaa, ja näin ollen palatessaan sitten niin hän pystyi lunastamaan kotitalon ja myöskin pystyi ostamaan 2 pientä sahaa.
2 pientä sahaa osti näillä portsaripalkoilla tämä iso ontuva
kyllä,
mies.
Kyllä, joo. Näin tapahtui.
Ja elettiin noin vuotta.
Elettiin silloin 1800-luvun loppuvuosi ja 1900-vuoden alku. Hän oli muurari myöskin ja hyvin taitava muurari, mutta sitten liike-elämä veti ja hän oli erittäin suuri raakapuun viejä, joo, kaivostukkeja sellaista, joo, tai kaivospölkkyjä.
Oliko maataloutta?
Maataloutta oli myöskin jo, ja lehmiä. Ja
sitä sahayritystoimintaa.
Ja näin, mutta sitten hänen lapsia oli 14 ja nämä veljekset sitten ja isoisä perusti aika monta firmaa, metalliteollisuutta, lisää sahoja ja muoviteollisuutta.
Niin, nämä se oli teidän iso juttunne.
Olivat muoviteollisuuden uranuurtajia Suomessa. Että aina piti jotain uutta keksiä, ja isoisä sanoi aina, kun aloitettiin jotain uutta, että kyllä se siitä, samaa mitä Koivisto nykyään.
Hän
aina lähdettiin siitä, että kovalla työllä niin onnistuu.
Siis no, sahat tiedämme ja se on jotenkin meille mielikuvissa selvää, mutta tämä muovi, se on jännittävä juttu. Siis Naarsin sukuyhtiö teki muovituotteita jo ennen kuin koko sanaakaan oli olemassa. Siis sana muovihan syntyi käsitteenä kieleemme vasta 40-luvun lopulla.
Näin oli.
Oliko
näin
se Guttaperkkaa vai mitä se oli se?
No, Guttaperkkaa nimeä käytettiin myöskin ja kaikkea tällaista, että vasta silloin tuli tuo. Mutta hyvin paljon ja sehän kukoisti se muoviteollisuus. Sen sijaan nämä sahat niin näissä suhdannekäänteissä niin eivät menestyneet useimmiten kovin hyvin.
Joo, että, silloin että jo oli sahoilla ongelmia.
Muovi ja metalliseollisuus, joka kannatti.
Sinun isäsi Hugo Naars oli yksi 14 Naaraskallen lapsista.
Kyllä.
Milles Hugo lähinnä ryhtyi?
Metalliteollisuutta hän perusti jo ja rakennutti jo 1940-luvun alkupuoliskolla niin aika ison metallitehtaan, Oy Naula AB oli se nimi, joka paitsi nauloja niin teki kaivinkoneita ja teollisuushöyliä ja kaikkea. Et aina yritettiin jotain uutta.
Siis Naaraskalle oli kansainvälisyysmiehiä 1800-1900 taitteessa ja oppi ilmeisesti englannin kielen tuosta vaan kapakassa miehiä ulos heitellessään ja muutenkin. Ja Hugokin oli ilmeisesti jo lukumies, vaikka niin kaukaista aikaa elettiin, eikö niin?
Joo, hän opiskeli. Oli opiskellut sekä täällä Helsingissä jonkin verran oikeustiedettä ja myöskin Tukholmassa ja oli myös opintoreissuilla Englannissa ollut, että hän puhui englantia nyt kohtalaisesti. Isoisän englannista en oikein mene takuuseen, että ei se nyt tainnut hirveän hyvää olla, mutta ulos heitettävien kanssa ei pitkiä keskusteluja syntynytkään.
Enimmäkseen toimittiin.
Kyllä.
Millaista se oli se? Siis muistat ilmeisesti Naaraskallen kuitenkin
kyllä,
ihan hyvin.
Kyllä. Mutta lapsia minulla oli myös äidin puolelta yhteensä yli 40 serkkua, niin ei hän oikein jaksanut pikkulapsia seurata sillä lailla, että kun hän oli iso ja jonkun verran lihava sitten vanhempina vuosina, niin hän pommin varmasti nukahti ruoan jälkeen aina poltettuaan ison sikarin.
Ison sikarin. Joita luultavasti Pietarsaaressa tehtiin.
Strindbergin tehtaan valmistettiin.
Minkälaiset talot ja tokkeet teillä oli, kun sitä väkeä oli Naarsin perheessä ja suvussa niin paljon?
No, siinä koko Naars-yhtymässä parhaimmillaan oli noin 700 henkilöä töissä.
Ja heidätkin oikeastaan lasket lähes perheeseen.
Joo, no kaikki laskettiin perheeseen. Sitten Naarsin perheessähän oltiin hyvin uskovaisia.
Niin oli nämä kaksi linjaa vahvasti teidänkin perheessä näkyvissä. Joo. Uskovaiset absolutistit ja sitten hurjemmat pojat.
Kyllä, joo. Että oli eri sorttisia, että joka lähtee.
Naars Kalle oli sitä uskovaisabsoluutti linjaa, mihin porukkaan isäsi Hugo kuului?
No, hän kuului siihen elämän iloisempaan polveen ja noin, mutta kyllä hänkin aika uskovainen oli.
Joo. Ajattelitko silloin, että sinäkin ryhdyt tähän business-touhuun ja tänne Pietarsaareen vain jäät sitä kaikkea isän ja isoisän menoa jatkamaan nuorena poikana, sanotaan nyt oppikouluikäisenä, vai oliko sinulle selvää, että Helsinkiin ja lukemaan ja akateemiseen
sivistykseen?
No,
Helsinkiin
sivistykseen.
Lukemaan, koska jotenkin tuli mieleen, että nämä isoisä katsoi, että opiskelu on vähän niin kuin turhaa, että opitaan elämästä ja tehdään ja näin. Ja hän ei tällaisia akateemisia harrastuksia kovin paljon harrastanut, ja minä taas mietin, että opiskelemaan ja ja näin, että oppii jotain. Toisekseen niin tällainen liikemiehen ura ei kovin paljon kiinnostanut, koska Naarsin yhtiöillähän meni varsin huonosti 1950-luvun lopussa ja Kansallisosakepankki valloitti tämän konsernin.
Ja olit jo nuorukaisiässä.
Ja nämä kokemukset tietysti nuoren pojan mieleen jäi sellaisena surullisena kohtaluna ja ajattelin, että ei ainakaan liikemies alalle.
Tietty kammokin saattoi iskeä,
kyllä.
Ymmärrän hyvin. Ja
kyllä.
Kun näit ja tiesit liikaa, niin siinä et ehkä uskaltanut niin hurjiin luovuuksiin ryhtyä, kun tiesit, mikä on todellisuus. Näit sen sivusta, sen tuska. Mutta nyt, kun puolivälissä ollaan syntymäpäiväsankariohjelmia vähän, ohjelmaa tällä kertaa vähän ylikin ja tässä risteillään Kari Naarsin elämänkaarta ja henkilöhistoriaa piirtämässä. Nyt on uusi onnittelusoittaja läsnä. Saas nähdä, mihin ajanjaksoon meidät nyt viskataan. Hän on Martti Yliaho. Hyvää huomenta, Martti.
No terve, Martti.
Hyvää huomenta.
Mitä kuuluu?
No mitäs tässä, onneksi olkoon sulle.
Kiitoksia kovasti, mä olen kovin otettu, että tällä lailla, että toimittaja ilmeisesti on ottanut sitten omin päin yhteyttä.
No kyllä mulle on soitettu tässä yhtenä päivänä ja nyt.
Vähän on juonittu, mutta ei paljasteta liikaa.
No hyvä on.
Joo,
oletko käynyt, milloin viimeksi olet käynyt Pietarsaaressa? Kävit silloin kesällä jo.
Minä kävin kesällä, olin siellä pari viikkoa, että se Mä kävin siellä, mutta minä nyt kuljeskelin siellä kadulla ja katselin sitä Jakobsdagaria.
Se on iso juttu siellä ne Jaakon päivät Pietarsaaressa.
Se on todella iso ja siellä minä voin sanoa ilman paljon narraamatta, että siellä tapaa pietarsaarelaisia kadulla voi tavata koko maailmasta.
Kyllä, se on ihan totta, koska se on aika liikkuvaa porukka. Pietarsaarelaiset, niitä on Amerikassa ja vaikka missä.
Joo, ja minä tapasin 3 lomalla olevaa merikapteeniakin siellä minun ikäistäni. Yksi Sundqvist, mitä niitä oli.
Ilmeisesti, Martti, olet aika kaukaa tuttu. Oletko ihan ikätoveri vai vanhempi vai nuorempi kuin Kari?
No, minä sanon, että minä olin ikätoveri hänen vanhemman veljensä kanssa, joka tässä on jo poistunut keskuudestamme. Ja Kari on minua vähän nuorempi, mutta kyllä me tunnettiin toisemme. Pietarsaarihan on pieni kaupunki, että kaikki suurin piirtein vähän niin kuin samanikäiset kyllä tuntevat toisensa.
Mutta opiskeluaikana jouduimme sitten paljon tekemisiin Martin kanssa.
Nyt hei Martti Yliaho, sinuthan mainitaan, Karihan mainitsee sinut elämäkertateoksessaan. Olitko se juuri sinä, joka olit mukana vihjaamassa Kari Naarsille hänen ensimmäisestä vallanmiestyöpaikastaan eduskunnassa opiskeluajan alussa, joskus vuonna 60 tai jotain?
Joo, kyllä minä hänelle, koska mä tiedän, että hän on suurin piirtein kaksikielinen täydellisesti. Että kyllä minä muistaakseni hänelle sitä mainitsin, kun minä lopetin siellä.
Joo, se on totta ja se oli todella rahanarvoinen juttu, koska kun näillä Naarsin firmoilla meni niin huonosti, niin onneksi isäni ilmoitti, että hän ei pysty sitten rahaa lähettämään minulle. Ja se oli erittäin hyvä juttu siinä mielessä, että joutui todella menemään töihin ja se merkitsi sitä, että oppi käyttämään aikaa hyödyllisesti. Eduskuntahan oli hyvin mielenkiintoinen työpaikka.
Joo, oppi muuten käyttäytymäänkin kunnolla. Ja sitten se meillähän oli paikkavuoron perään siinä symmetrisesti niin kuin vastapäätä, missä on hallituksen paikat ja puhemieskorokkeen vieressä vähän alempana.
Kyllä. Joo, ja Ostrobotnian osakuntatalo oli ihan vieressä, että siellä saattoi tavata ystäviä.
Joo, siellä tapasi ystäviä. Joo, todellisia vihamiehiä ei ollenkaan.
Joo.
Heitä ei ainakaan tavattu.
Ei tavattu ainakaan. Joo, eikä me mitään sellaisia olikaan.
Mukavaa aikaa oli.
Joo, se oli. Ja siellä tapahtui yhtä sun toista ja kaikkia ei kerro.
Kaikkia ei kerrota.
Radiossakaan kertomaan.
Niin, mutta Karin kanssa täällä nyt lähdetään sinne eduskunnan maailmoihin. Kiitos Martti soitosta.
Kiitos Martti. Joo, kiitos, tapaamisiin. Hei.
Kiitos, hei. Siis Kari Naars, sinä olit eduskunnassa tulkkina ja ymmärsin näin, että sinun piti auttaa ruotsinkielisiä kansanedustajia perehtymään tähän suomenkielisten vallanmiesten maailmaan.
Kyllä näin oli, että oli ahvenanmaalainen kansanedustaja, joka ei todellakaan osannut paljon suomea, ja käänsin hänelle sitten ne oleelliset osat eräistä puheenvuoroista myöskin eduskunnan valiokunnissa. Ja oli eräs pohjalainenkin RKP:n kansanedustaja, joka ei hirveän paljon suomea puhunut, niin esitin sitten valiokunnissa ja myöskin täysistunnossa oleelliset osat hänen puheistaan. Onneksi hän ei nyt niin hirveän paljon puhunut, että siinä mielessä. Mutta kyllä eduskunta oli hyvä työpaikka. Mä käänsin aika paljon myöskin tekstiä, suomenkielistä tekstiä ruotsin kielellä.
Kaksikielisyytesi oli vahva etu.
Kyllä oli, joo.
Ja sillä tavalla työpaikka oli täysin välttämätön, kun isältä ei tullut enää tukea, kun Naars-firma oli kaatunut tai ainakin pilkottu. Eikä ollut pankkilainoja, ei opintorahoja, ei muuta.
Ei mitään sellaista ollut. Ja kaiken kukkurassa eduskunnassahan maksettiin aika hyviä palkkoja, kun oli sekä tämä tulkin työ valiokunnissa ja täysistunnossa, mutta myöskin tämä kääntäjän työ eduskunnan kansliassa.
Ja joku VT-notaarin hommakin.
Ja VT-notaarin homma jo. Mutta sitten soitettiin Suomen Pankista. Professori Mikvits oli suositellut minua Suomen Pankin tutkimuslaitokseen töihin ja meni sinne haastatteluun ja onneksi se ilmeisesti nyt meni kohtalaisesti, koska ilmoittivat, että pääsin töihin ja kysyin, että mikä olisi palkka, niin kerrottiin, että se oli 450 markkaa kuussa plus lounas. Joo. Ja se vastasi noin kolmasosaa siitä palkasta, minkä sain eduskunnassa, mutta hyvin nopeasti empimättä, niin totesin, että tulen heti, vaikka vuoden pari olin köyhä kuin kirkkorotta.
Tiesit, että tutkijan ura siitä urkenee ja siellä pääsee eteenpäin, vaikka kyllä, palkka oli 450, siis joo, kehno verrattuna siihen eduskunnan kyllä, tulkin.
Kyllä.
Joo,
mutta kannatti, enkä ole koskaan katunut sitä, että suostuin 60-70% palkan alennukseen.
Just. Siitä alkoi pitkä ura valtion, Suomen Pankin palveluksessa, ja välillä siinä oli niitä muitakin pankkimaailman mutkia ja kansainvälisyysasioita, ja sitten lopulta valtiovarainministeriöön, josta sitten jäit eläkkeelle kymmenisen vuotta sitten. Nyt näitä tekstiviestejä, Kari Naars, sateilee onnea. Olit hyvä asiantuntija raha-asioissa. Nyt teitä tarvittaisiin.
Kiitoksia hyvin paljon.
Onko ikävä viralliseksi talousasioiden tuntijaksi ja joka toinen päivä vähintään telkkariin ja radioon ja lehtiin?
No kyllä nyt seuraan edelleenkin hyvin tarkkaan kansainvälistä ja talouskehitystä ja suomalaistakin. Ja kyllä vähän niin kuin ihmettelee, että miten kevyellä kädellä talouspolitiikkaa hoidetaan monessa maassa. Suomessakin voitaisiin lainata vähän vähemmän, ettei liikaa velkaa siirrettäisi sitten tuleville sukupolville, joka ei ole hyvä juttu. Mutta tietysti ei nyt liikaa leikkauksia tässä taloustilanteessa voi väkivaltaisesti tehdä, että ei jonkin voi verran joudutaan lainaamaan.
Joo, kyllä se. Sitä elämää täytyy nyt jatkaa tässä tilanteessa aika isossakin määrin. Nyt on Kari onnittelupuhelimemme jälleen toiminut. Langattomasti on liikkeellä tällä kertaa mies nimeltä Per-Erik Lönnfors. Hyvää huomenta.
Jaha, huomenta Peije. Kiva kuulla sun äänesi.
God morgon Kari.
God morgon.
Grattis på födelsedagen och samma på finska.
Kiitos kovasti.
Hur känns det?
No samanlaista kuin aikaisemmin, että tällainen vanha äijä, joka koko ajan tulee vanhemmaksi, niin yrittää nyt taplata eteenpäin.
Ja viisastuu, ja viisastuu.
Ja klubi voitti 2-0.
Klubi voitti 2-0. Tosin täytyy sanoa, että HJK hän hävisi Pietarsaaressa Jaroa vastaan 2-3 viikkoa sitten.
Sano pietarsaarelainen, joo kyllä.
Kyllä.
No, sun pitäisi lähettää joukkoa sinne Saksaan niin kuin, ja mestariliigaan.
Joo, olin Pietarsaaressa lehterillä rääkymässä.
Mistäs kaukaa Per Erik te tunnette Karin kanssa toisenne?
Ja kuka vastaa? Minä,
Washingtonissa tapasimme ensimmäistä kertaa ja vuosi taisi olla, sanoisin, 1968 tai 1969, eikö se niin ollut?
No tai 70, joo. Mutta puhelimitse olimme kyllä yhteydessä ja olimme lukeneet toistemme kirjoituksia ennen
kyllä.
Sitä, että tuolla henkisellä tasolla, mutta...
Joo.
Mutta ne vitäs siitä tulee 41 vuotta.
Kyllä, näin on.
Missäs ominaisuudessa, Per Erik, liikuit vuonna 1968?
No mä olin silloin sanomalehtien avustajana Washingtonissa. Olin ollut Tukholmassa. Ja,
suurlähetystössä.
Suurlähetystössä. Ja sitten siirrettiin Washingtoniin, mikä oli unelmapaikka. Siellä oli muutamassa, muun muassa Max Jacobson ja sellaiset nimet ennen minua ja... Hyvin jännittävää. Suomen ulkopolitiikka oli erittäin jännittävässä vaiheessa ja sitten taas Kari Nars liikkui siellä pankkipiireissä. Oliko se IMF?
Tai kyllä.
Tai, joo, kyllä. International Monetary Fund, maailman niin kuin keskuspankki voidaan sanoa.
Nyt
kyllä.
Muuten Per Erik Lönnfors, sinut tunnen. Sinähän olet STT:n entinen päätoimittaja, toimitusjohtaja ja mitä lie Hufvudstadsbladetin kärkiukkoja.
Joo. Sä oot tehnyt researchissa hyvin, niin kuin hyvä journalisti tekee.
Kyllä, kiitos.
Tai muistitko ulkoa?
Muistin tietysti, koska joo. Nimeltä tunsin ja nyt varsinkin kun puhut, niin joo, heti huomaan. Mutta siis tässähän nyt hauskat yhteytemme jatkuvat sikäli, että Karikin on ollut STT:ssä töissä 60-luvun alussa.
Ennen minua, joo.
Joo, ihan vähän aikaa nimenomaan tällaisena... Apulaisena käänsin tekstejä suomen kielestä ruotsin kielelle ja muutaman harvan kerran niin luin ruotsinkielisiä uutisiakin, joka oli aika jännä juttu. Vähän hermostunut olin.
Suora lähetys, joo. Niin.
Suora lähetys, joo.
Nyt kun tässä on journalismista kiinnostuneita paikalla, kaksikin veteraania, Kari ja sinä, Per Erik, niin on pakko kysyä, mitä te olette mieltä tämän hetken talouskirjoittelusta? Asiaa vai ei, kun ajattelemme maan, Euroopan ja maailman tilaa talouden kannalta?
No kyllä he niin kuin kirjoittavat sen, minkä ymmärtävät varsin hyvin, mutta kun ei, on hyvin vaikea ymmärtää kenenkään ekonomistin ja pankkimiehen ja kenen tahansa tämän päivän menoa, niin ei heiltä voi vaatia enemmän ymmärtämistä kuin näiltä johtajilta, mutta
niin.
Minusta tekevät työnsä hyvin ja verrattuna siihen aikaan, kun minä olin itse talousjournalismi, niin journalisti, siitä on niin kuin 50 vuotta, niin kyllä heidän osaamisensa on parempi ja kirjoitustaito myöskin.
Kyllä, joo. Kyllä, että sellainen, joka haluaa paneutua näihin asioihin, jos totuus kiinnostaa.
Jos totuus kiinnostaa.
Niin kuin eräs ystäväni aina sanoo, että jos totuus kiinnostaa, niin kyllä aika hyvin pystyy saamaan selkoa siitä, että missä mennään.
Mutta jos ja kun kaikki näyttää niin kaaokselta, niin voiko kukaan edes kaaosta sen paremmin tuntea? Onko se edes tunnettavissa? Per Erik.
No nyt kun kaikki tapahtuu niin nopeasti ja tietoyhteydet ovat mullistuneet ja sitten nämä vanhat talouden lait, suhdanteet ja tällaista ovat niin erilaisia, niin tämä kaos, joka on ihan hyvä nimi, sitä on vaikea ymmärtää. Tässähän on yksi, oliko se arvopaperilehden toimitussihteeri, joka kirjoitti romaanin ja hän aloittaa sen romaanin vuonna 2008 ja juuri on eräs sijoittaja ostanut halvalla Lehman Brothersin osakkeita ja toteaa, että sinä olet sen arvoinen, mikä viimeinen kvartaali oli. Joo. Mutta tänään, siis kolme vuotta myöhemmin, niin tämä sijoittaja on sen arvoinen, mikä hänen viimeinen kuukausi oli. Mm. Että siis tämä ajan jaksot ovat lyhentyneet niin valtavasti. Ja nyt viime viikkoinhan kurssit heilahtelevat niin kuin 10% ylös ja 10% alas päivästä päivän. Että se ei kysymys kuukaudesta enää, vaan se on päivästä. Että kyllä, ja siis toiset ostaa ja toiset myy, jos tietäisivät. kuinka toinen voi olla viisampi kuin toinen.
Mm.
Jompikumpi on väärässä.
Siinä itse asiassa elämme tänä päivänä pienessä kaaoksessa, isossakin kaaoksessa, mutta toivottavasti pidemmällä sihdillä niin tämä on kreatiivinen, luova kaaos.
Schumpeterin mukaan kyllä sinä tunnet oppi-isäsi, jos on Schumpeter, luova kaos. Kyllä, kyllä me jo tasapaino löydetään vielä. Me olemme yhtä mieltä Karin kanssa niin kauan tunteneet toisemme, niin kyllä tasapaino vielä löytyy.
Toivottavasti, koska meitä ihmisiä, tavallisia kansalaisia pelottaa.
No sinä matkalla ennen kuin se löytyy se tasapaino, niin kyllä ruumiita syntyy.
Oho. Kiitos Pär-Erik soitosta.
Kiitos, jatkamme kiitos täällä. Peije. Joo, no, hei hei.
Tavataan uudestaan.
Tapaamme pian jo.
Korttipöydän ääressä.
Kyllä, Bridgehamin ääressä.
Kiitos. Joo, kiitos. Hei hei. Kysymys, Kari. Tavalliselta asuntovelalliselta tulee tämä sinulle. Kun laman sanotaan laskevan korkoja, mitä pitää tapahtua, että korot nousevat lähemmäs 10 tai yli 10%? Onnea.
No se edellyttäisi kyllä, että Euroopan maihin ja Suomeen niin syntyisi valtava inflaatio, niin kuin meillä oli silloin niin sanottuina hyvinä aikoina 50- ja 60-luvulla, niin inflaatiohan oli huonoimmillaan 17, lähes 20%.
Ja se oli asuntolainia.
Ja korot erittäin korkeat, ja nythän meillä on ollut historiallisen matalat korot, uskon, että ne pysyvät aika alhaisina ainakin menneisyyteen verrattuna.
Mm. Onnesta, elämän onnesta ja etiikasta on mielestäni kysymys seuraavissa onnitteluterveisissä sinulle, Kari Naars. Kansalaisten mielestä liike-elämän johtajien palkitsemiset optioiden ynnä muiden muodossa on saavuttanut kohtuuttomat mitat. Tämä raunioittaa kansalaisten moraalia ja nostaa tietoisuuteen eliitin piittaamattomuuden. Rankkaa puhetta, tässä vaaditaan jotain uutta ja parempaa
kyllä
moraalia.
Olen vähän samaa mieltä, että liiallisuuksiin on menty ja kaikkihan lähtee nimenomaan Amerikasta, jossa aloitettiin tuollaisten valtavien bonusten ja muiden maksaminen. Ja tänä päivänä niin kannattaisi ylläpitää enemmän malttia nimenomaan näissä palkitsemishommissa. Ne ainakin osittain niin ovat erittäin huonoja esimerkkejä tavalliselle kansalle.
Kyllä, kyllä. Ja osakkeen omistajat, eivät he kovin mielellään näytä stoppia pistävän tälle menolle.
No ei. No
onko siinä tietysti oma onni kyseessä?
No joo, nyt tietysti osakkeen omistajat eivät ole nähneet kovin tai kokeneet kovin paljon onnea viime kuukausien aikana, vaan tappiothan ovat olleet valtavat, puhumattakaan Nokian osakkeen kohtalosta niin viimeisten tänä vuonna. Mutta kai ne osakkeet sitten jossain vaiheessa palautuvat.
Joo, se osakkeista tällä erää. Asunto-osakkeista on monen elämässä kysymys.
Kyllä.
Ja noiden äskeisten terveisten lähettäjä oli muuten ihan nimellään esiintyvä mies, Heikki Vainio Kangas, 200 pohjalainen. Mitä tarkoittaneekaan tämä attribuutti 200 pohjalainen?
200 pohjalainen.
Katso, mitä se mahtaa tarkoittaa, Kari?
Jaa. 200 pohjalainen. En osaa kyllä tätä sanoa, että mitä se tarkoittaa.
Ja lisää synttäriterveisiä sinulle 75V viikonvaihteessa täyttävä Kari Nars. Eivätkö meidänkin lapset tule siirtämään isot velat tuleville sukupolville? Se on uusi maan tapa. Lakoninen toteamus.
No se on vähän uusi maan tapa ja kyllä valtion velka on nyt taas nousemassa vähitellen ehkä jopa niille tasoille, mitä se silloin 1990-luvun alkuvuosina oli.
Lamanhoitotilanteessa, jossa sinä olit
kyllä,
vahvasti mukana.
Kyllä. Ja niin kuin sanoin, niin mielestäni se lainanotto silloin oli ymmärrettävää tämän matalasuhdanteen kuopan täytteenä, mutta eihän sellaista voi pitkään jatkaa ja toivoisin, että hallitus vähitellen, kuten valtiovarainministeri Urpilainen sanoo, niin ryhtyisivät voimakkaammin kuitenkin tarvittaviin säästöihin.
Tiesitkö Pietarsaaren poikana joskus sanotaan 40-luvun lopulla, mihin menet ja mihin Suomi on matkalla? Ja mitä elämässäsi tapahtuu? Oliko sinulla aavistuksia mistään tämän kaltaisesta?
Ei ollut aavistustakaan, että kyllä tietysti nuorena poikana oli aika huoleton olo. Minua kiinnosti aivan erityisesti jalkapallo ja pelasin Pietarsaaren rotissa eri joukkue- ja eri yhdistelmissä ja jonkun verran myöskin Suomen sarjassa muutaman ottelun. Ja jalkapallo oli sellainen, joka kovasti minua kiinnosti, mutta sittemmin myös opiskelu.
Mm. Onnellisuuskirjoja mielestäni olet jo monia tehnyt. Vaimo kuulemma vähän vastustaa, että et saisi enää kirjailla, koska kaikki kesät menevät. Aiotko uhmata?
No, kirjoituskiellossa olen. Vaimo on sen määrännyt, että viimekin kesä meni. Historiallisen kaunis kesä, niin meni kokonaan harakoille, kun osittain käänsin tätä, miten miljoonia huijataan englannin kielelle raakakäännöksenä, kun 10 vuotta olen työskennellyt ulkomailla.
Niin.
Ja sitten se ilmestyy myöskin kiinan kielellä piakkoin ja saksan kielellä, mutta kiinan kielellä en ainakaan pysty kääntämään kirjaa.
Kiinalaiset ja japanilaiset liikemiehet lukevat sitten lentokentillä omalla kielellään, miten miljoonia huijataan, mutta saattavatko he käyttää sitä ohjekirjanaan?
No kyllä sitä voi käyttää osittain ohjekirjana ja tässä kirjassa se loppuu siihen, että sijoitustoiminnassa hyvä kultainen perussääntö on yleensä, jos se näyttää liian hyvältä ollakseen totta, se luultavasti on liian hyvä ollakseen totta.
Se on aika hyvä motto, jos totuus
kiinnostaa. Ja naiset
kiinnostaa.
Ovat tässä viisaampia yleensä ja maltillisempia.
Naiset eivät höynähdä.
Ei. Esimerkiksi monessa huijaus- ja pyramiiditapauksessa niin naiset eivät ole menneet lankaan ihan yhtä helposti kuin monet miehet. Täytyy tunnustaa.
Kiitos siitä, Kari Nars, että olet paljastanut meille nämä Pontsin, Madoffin ja Kailajärven meininkien hurjuudet ja vielä senkin, että saatetaan jopa ottaa oikeusavustajaksi Kari Uoti, jonka tuomio sitten siitä vielä kovenee. Tämän kaiken kerrot tässä, miten miljoonia huijataan ja ihan ohimennen toteat. Uskotko kuitenkin kaikesta huolimatta tämän markkinatalousyhteiskuntajärjestelmämme toimivuuteen, vaikka tässä kaaoksesta on keskusteltu?
No kyllähän markkinataloudessa aina on suuria jännitteitä ja paljon olisi kirveellä töitä vielä, mutta kaikista mahdollisista järjestelmistä, niin kuitenkin järjestelmä, joka on luonut tällaista aineellista hyvinvointia aivan ennennäkemättömällä tavalla, niin kyllähän se nyt välttävän hyvin on toiminut verrattuna kaikkiin muihin, esimerkiksi sosialismiin, kommunismiin.
Aivan hyvä, että tuli näitä vaihtoehtoisia yhteiskuntajärjestelmän nimityksiäkin tässä esiin, koska se oli vahvaa maailmaa 70-luvulla, jolloin olit Evassa töissä.
Kyllä.
Silloinhan Evaa pidettiin suurin piirtein CIA-tyyppisenä organisaationa, joka urkkii ihmisten mielipiteitä. Oletko nyt elinkeinoelämän puolella vai sitä vastaan?
No kyllä, minä olen elinkeinoelämän puolella siinä mielessä, että se on se, joka luo vaurautta kansalaisille. Ja tietysti voi sanoa, että tulonjaossa on jonkun verran tapahtunut vääristymiä, mutta kyllä se on se kuitenkin, joka luo sen vaurauden ja sillä me elämme.
Selvä. Nyt alkaa tämä tuntimme olla Kari Naars pikkuhiljaa täynnä ja on aika enää yhteen asiaan. Sinulle pitää antaa lahja.
Kiitoksia.
Muisto tästä Ylessä käynnistä. Syntymäpäiväsi liepeillä, kun täytät kokonaista 71. Lisa Batiasvili, viulu, Sakari Oramo, Radion sinfoniaorkesteri soittavat tässä.
Kiitoksia.
Onnellisen hyvin yhteen. Mukavaa syntymäpäivää. Kiitos myös kuulijoille.
Kiitoksia.
Ja viestijöille.
Hyvin paljon onnitteluista kaikille.
Kiitos. Hei hei. No,
hei.